Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «У ваших намірах». З вами є Максим Приступа і отець Лаврентій Жазіцький, монах Паулін. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю дуже сердечно і дуже вітаю вас з таким, ну, сьогодні прекрасним святом. Чому? Тому що ви зараз будемо говорити з вами, що воно не дуже по-людськи таке прекрасне, але так як християни, ми знаємо, що кожен святий, наш покровитель, він є в небі для того теж, зокрема, щоб допровадити нас до Бога, підшептувати нам, як до цього Бога дійти, підказувати. І сьогодні нам патронує святий Йоанн Хреститель. А про всі події, які нас склоняють, так скажемо, до сьогоднішньої теми, то попросимо, щоб Максимко нам розкрив всі наші карти Радіо Марія. Козир Радіо Марія.
Так, ми вирішили, що концентруючою назвою сьогоднішнього ефіру, сьогоднішньої програми «У ваших намірах» буде ця фраза «Голос волаючого в пустелі», отже той, котрий кричить. Знаєте, пустеля – це таке місце пустки, місце взагалі без лишніх предметів, скажімо так. Ось, і коли ти кричиш в пустелі, то твій голос просто розчиняється, він так розходиться, і ти можеш волати як найголосніше, але мало ймовірності є в тому, що тебе хтось почує. Ну і, власне, постать Йоанна Хрестителя – це постать волаючого в пустелі, той, котрий кричить, котрий вказує на Ісуса Христа, ось агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу, але також з одного з уривків Євангелія від Марка йдеться про те, що Йоанн, власне, є причиною такого викриття або причиною правди, так? Він помирає за правду через те, що вказує на невірний або неблагочестивий, неблагословений шлюб Іродіади з Іродом і, власне, причиною цього, що Йоанн говорить, ну, власне, є страх також, як описує нам Євангеліє Ірода, страх перед тим, що він є дійсно великим пророком, але як наслідок Йоанн помирає. І в контексті того, що Україна, зокрема Римо-католицька церква в Україні сьогодні переживає рік святості подружжя, ми в цьому контексті будемо говорити про святого Йоанна, який помирає за святість подружжя. Як на мене, так, ну, я ніколи не зустрічав такої думки від якихось біблістів або святих отців про те, що Йоанн або його смерть сьогодні є саме через те, що він одна із причин, через те, що він хотів, ну, от, власне, щоб це подружжя було благословеним. Викриває, тобто каже правду. Отже, Йоанн і причина його смерті – це є правда, так, от той, котрий виражає.
Ще дуже варто є, так на мою думку, помітити його першість перед приходом Ісуса Христа на землю. Угу. Йоанн Хреститель прийшов. Першість полягає в тому, що він, говорячи правду, навчаючи правди і обороняючи цю ж правду, він обороняє те, що було перше. На початку не було ні священства, ні церкви християнської, нічого. На початку Бог, коли сотворив людину, це було подружжя, і це було святість життя людини в подружжі, в єдності, в цій гармонії, в спільноті подружжя, тому що сам Господь є в Трійці Святий Єдиний, і цю єдність в реляціях, відносинах Божих Трійці Святої Бог теж передає людині. Тому не є одна людина, але є ця спільнота двох осіб, і третє – це є воплочення цієї любові між ними, тобто відношення, так, Дух Святий. І я так хочу сказати, що перше, за що взагалі потрібно було десь там в світі коли-небудь боротися, воювати і захищати, обороняти, це і, власне, подружжя, бо від цього все починалося. Це було перше на світі, і Йоанн Хреститель, він обороняв те, що було перше в раю. Тобто така, знаєте, райська боротьба разом, я би навіть сказав, святим Михаїлом Архангелом, тому що Михаїл Архангел, він обороняє цю вірність нашу до Бога, вірність Господові, тому що, ну, відомо, диявол сказав, я не буду служити Люцифер, а він був міністром Бога, так навіть можна назвати, і тоді Михаїл Архангел, він обороняється. І тому святий Йоанн Хреститель для мене є таким первоначальним пророком. Він нібито останній з Старого Завіту, але це є початок
Він на межі, він на межі.
Так, але кажуть, що він є перший, і він є цим мостом, який з'єднує, так? Тобто через міст теж все починається. Це теж це єднання, це є початок. Завжди кожне єднання – це є початок. Ніби то завершення, ну ніби, але теж історично то так є, завершення якогось етапу, навіть як люди одружуються, то є завершення певного етапу, що я жив один, чи я жила одна, тепер буду в подружжі жити, і це є правда, цього не відкидаєш, але це є нове життя. І на цьому новому початку був теж Йоанн Хреститель. І ми хочемо сказати, власне, сьогодні про голос. Про голос чому? Ми завжди в церкві завжди проповідуємо, я особисто це роблю, що пояснюю не голос, а пояснюю слово. І завжди акцент даю на слово. Словом є Ісус Христос, словом є не тільки звук, але словом є мій вчинок, моя поведінка, моя думка, словом є моя постава, словом є те, що я після себе залишаю. Так? Хтось побудує костьол, хтось побудує будинок, хтось посадить дерево, хтось спорудить криницю. І це є слово, яким він промовляє. Хтось підвіз людину по дорозі, підібрав автомобілем, це теж промовляє, що ця людина є добра. Але сьогодні, що цікаво, ми з Максимком хочемо звернути акцент на голос. Чому? Тому що слово, щоб почути, потрібно підійти ближче, побачити цю людину. Щоб побачити сліди цієї людини, треба придивитися, треба ближче підійти. Я не можу бути, наприклад, в Україні живучи, бачити те, що робиться в Америці. Можу сьогодні через телебачення це зробити, але щоб я досвідчив, зустрівся з якоюсь людиною і побачив, як вона живе, і це до мене промовило, я мушу приїхати, я мушу прийти. Голос, чому ми сьогодні звертаємо увагу? Голос, він сягає чуть далі. Тому що голос можна чути зарання, поки ти ще побачиш людину. А Йоанн Хреститель говорив, що правдивою людиною, Сином Божим, цим агнцем є Ісус Христос, який йде, і він волає перед ним. Тобто він є цим ехом, цією луною, він є відлунням, яке остаточно вказує на Ісуса Христа. І це так собі уявіть, я зараз, ну, щоб ви мало думали, а я теж мало придумував. Представте собі, що ви чуєте, як там гавкає пес, підходите, дивиться, там сидить кіт, так? Чи м'явкає котеня, ви приходите, там сидить пес. Так? Тобто така несовмісність. І людина, яка чує голос, думає так, о, я пізнаю цей голос, це є звук, голос Йоанна Хрестителя. Приходити, дивитися, а це Ісус говорить. Чому? Тому що Йоанн Хреститель, він мав цю місію, щоб розплинутися в Ісусі, щоб його зарекламувати, пропагувати, і щоб своїм життям дати цю початкову стежку для Месії. Я думаю, це на це треба звернути дуже важливу увагу.
Я також, що з життя святого Йоанна, власне, про нього не так багато говориться те письмо, але є якісь такі певні паралелі або такі яскраві моменти, які хотілося сьогодні так їх обговорити. От я би назвав це їх так два танці, які стосуються святого Йоанна. Два танці. От, власне, перший танець, це описується у Євангелії при зустрічі Єлисавети, тобто це матір Йоанна Хрестителя і Марії. Власне, вони були родички. Ми згадуємо, от, власне, цю подію практично кожного дня, коли ми молимося бревіарій. Так, кожного ранку, так, ми згадуємо цю так, кожного
так.
Вечора.
Вечора на так званий магніфікат, так. На вечірі, на нішпорах.
Кожного
хоча в греко-католицькій церкві це молиться рано. Угу. Магніфікат.
Бачите. І власне, ці мандри Марії, де вона в радості, так, ми кажемо, благодаті повна, радості повна, радуйся, Марія. Вона йде до Єлизавети, і там відбувається така надзвичайна зустріч. Не просто зустріч двох жінок, це є зустріч двох матерів, але також зустріч двох великих людей, які ще в утробі знаходяться, в лоні. Знаємо про те, що Єлизавета, вона була досить похилого вже віку жінка, і вона вже втратила надію, була мати якусь дитину, так? Зрештою, це чудо трапляється, тобто ця неплідна стає плідною, як, я не пам'ятаю, десь в Святому Письмі є такий вислів, що прийде час, що неплідна буде народжувати. Власне, от це пророцтво справджується, що неплідна завагітніла, і вона має народити. І, власне, як чітко, дуже гарно євангелист описує цей момент, що в лоні Єлизавети заграла дитина. Ну, звісно, що не на інструменті, але деякі також переклади говорять про те, що ця дитина затанцювала танцювала. Це Йоанн в утробі Єлизавети затанцював, відчуваючи, що є близько Месія. Тобто в утробі Марії також був Ісус Христос. І цей зв'язок між Ісусом Христом і Йоанном, він протягується от на цих три... На цих 30 років, так? Тобто вони мають такий контакт. Тобто практично є оба ровесниками, так? Єдине, ну, що...
Так, півроку різниця, ну, півроку... як сама Євангелія говорить.
Так, ну, але зрештою ми це називаємо ровесниками.
А я ще не пропустити, Максим, у вас дуже добра пам'ять, а я забуду те, що ви сказали про цю зустріч. Я чув таку молитву, старинну молитву сільську, але тільки одне речення з неї сказано, запам'ятав, там трошечки більше, це на польській мові, але я зараз постараюсь перекласти, угу, що... Про зустріч, власне, Марії і Єлизавети, так як ви гарно це сказали. В цій молитві сказано, що мандрувала одна, побачилось двоє, а зустрілось четверо. Тобто, бо відомо, що Йоанн Хреститель і Ісус зустрівся в тоді, Марія і Єлизавета побачились, але мандрувала одна, так? Тобто, Марія йшла в цю гірську околицю, щоб зустрітися з ними. І тут є власне теж така добра, скажімо, картина цього, що ви розповідаєте про цю зустріч, і яка пояснює нам, чому зраділи. Тому що Йоанн, він виглядав вже так, як милосердний батько сина марнотравного, але тут не йдеться цей контекст, так, тому що Ісус безгрішний, не треба його виглядати, але теж в ранішній цій молитві...
Він переживав свій адвент.
Так, свій адвент, і те, що ми не раз, що ми читаємо в утренні, зі сходу приходить це сонце, так? Сонце з висоти, зі сходу ми споглядаємо, наче очі скеровуємо на схід і так далі. І це є той момент, коли Йоанн виглядає месію свого.
Знаєте, така думка мені зараз промайнула про те, що навіть в Святому Письмі не до кінця акцентується увага про те, що Діва Марія знала, що це буде повноцінний Бог. Так, вона знала, що народить сина, там, і це сказано було про те, що від Духа Святого ти будеш вагітна. Але які думки в неї в голові роїлися, ми про це не знаємо. Натомість ми чуємо від цього Йоанна вже потім про те, що ось агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу, тобто до кінця усвідомив всю важливість і місію Ісуса Христа. І таке враження в мене складається, що це один із земнородних, котрий протягом цілого свого життя ще з утроба матері розумів всю спасительну місію Ісуса Христа. Угу. Тобто єдиний, принаймні про це говорить Євангеліє, так? І це відбувається ще, власне, цим танцем в лоні матері своєї Єлизавети, відбувається оця радість, очікування. Він вже знав там в лоні матері, що прийшов Спаситель світу, який має відкупити всіх нас, який має відкрити двері до раю. Тобто ця вся історія Ісуса Христа, це Євангеліє, в нього вже було на той час в голові, навіть будучи юним. Як деякі апокрифи описують про те, що Йоанн Хреститель навіть молока матері не сприймав. Угу. Ну, звісно, що це апокрифи, і ми до них так дуже серйозно аж не ставимося, але зрештою можемо на це якось так дивитися в світлі благочестя. Так от, про ці танці, про цей танець один, який ми зараз згадали, і ми читаємо Євангелія від Марка, і ми читаємо також там про цей самий танець, який вже танцює Соломія, дочка цієї самої Іродіади.
Ну, власне, про танці це, скажіть так, трошечки ширше. Максим,
власне, що ми бачимо, що танець товаришує Йоанну Хрестителю, бачите, перед народженням його на цей світ земний, і так само танець йому товаришує перед народженням до Царства Небесного. Звісно, що це в такий спосіб трохи незрозумілий для нас. Я навіть деколи читав деяких святих отців, там сучасних святих отців православних, вони кажуть, що танець це є гріхом. В якомусь певному сенсі зараз в тій реінкарнації, якщо так можна виразитися, танцю, який сьогодні є, на сьогоднішній день в культурі танців там в українській традиції, не народній, а в тій такій сучасній традиції, вони кажуть, що танець в будь-якому випадку є гріхом, тому що через танець був вбитий один із найбільших пророків. І тому до танців деякі там священники, духівники православні кажуть, треба ставитися дуже серйозною осторогою. Ну, звісно, що я думаю, що ви могли б розвінчати цей міф, тому що танець в собі є танець також і про слави, ми знаємо Бога.
Так, Давид, наприклад, танцював перед Господом, так? Але ви дуже гарно помітили, Максимко, що танець, який виражає якусь радість, з одної сторони свою особисто, а з другої сторони ми йдемо на весілля, тож ми радіємо за тих людей, не за себе, а за тих людей, які вінчаються. І це є танець якби наслідок цієї радості і підтримкою свята. А в цьому випадку цей танець, він став причиною смерті. Тобто це є дуже така, ну, широка наука, не знаю, чи не треба було б багато програм на цю тему зробити, але правда є така, що якщо хтось танцює не свою роль, можна так сказати, в житті, то треба бути дуже осторожним і таким чуйним, що ми можемо комусь натанцювати якоїсь біди, так? Тобто граємо свою роль тільки. Тому що це є дуже, дуже важливо.
Я би хотів виділити з цієї події, от, власне, танець, Іродіада, Ірод і Соломія, Йоанн, от такий, ну, я би сказав, позитив навіть, чесність від самого Ірода, який, ну, начебто на свою обіцянку відгукується навіть попри те, що він боявся Йоанна, попри те, що він, можливо, і шанобливо до нього ставився, він дотримується слова. Якщо поставити очі цю паралель дотримання слова і оця така безстрашність у своїй проповіді Йоанна, то що вище стоїть?
Я би на його місці не дотримувався слова, знаєте, тому що це не перший момент в Святому Писанні, де дотримання слова привело когось до смерті. Наприклад, Єфте в Старому Завіті. Він казав Богові, якщо я переможу ворогів, то кожен, хто перший вийде з мого дому, я придам його жертві для тебе. І прийшла дочка, яка була єдиною, неодруженою, і вона попросила ще, тато, дай мені можливість там 2 місяці піти з подружками десь в гори собі, там оплакувати дівицтво і так далі. І потім була принесена в жертву. Батько не відмінив слова. Тут теж зустрічаємося з цим, що слово є важне. Я мушу це слово дотримати, але не завжди вірність є вірністю. Не завжди є справедливість справедливістю. Ми не раз ці слова неправильно клеїмо як значок на непотрібні ситуації і факти. Так само прийшла жінка Пилата і теж говорить відносно до Ісуса Христа, каже до Пилата, не роби йому нічого поганого, тому що я вже в сні настраждалася, але він, бо є правило, бо пообіцяв, бо давайте його пообічуємо, поб'ємо трохи, може люди змилосердяться, а потім кров його на вас і на ваших дітей, а ти де лишаєшся, так? Тобто, ну, бо він правитель, він мусить гарно вийти перед людьми. І теж Ісус мусив страдати. Так, тобто, ми бачимо, що це дотримання слова, воно неправильне є, так? Я навіть тут остатньо теж спілкувався з таким нашим приятелем нашої парафітки, пастор Рамін, є в нас протестантської церкви. Пастор, він мав недавно день народження, ми його вітали, і була така розмова, і він каже, що дуже важливо є знати, кому яке слово даєш, і вміти сказати, що я, наприклад, не зможу це зробити. Його теж одна сім'я там запросила на якісь гості, а він каже, по-перше, що у вас немає толку в сім'ї, по-друге, що у вас недавно похорон був, тут є і народні традиції, є і сімейні якісь, і моральні цінності, і люди дивляться, і каже, і те, що я піду як пастор до вас, бо я казав, що я завжди буду з вами, і завжди можете кликати, я завжди прийду, то в цьому випадку я до вас не йду, вибачте мені за це, і не пішов. Знаєте, для мене це така постава, що, ну, є принцип, є цей такий, знаєте, ну, гонор, честь. Так, я завжди, я 24 години в добу, але у вас є така ситуація вдома, вибачте мене, я як ксьонц, чи як пастор, чи як священик, я відразу рекламую, що так треба робити. Це не може такому бути.
Знаєте, от коли вчать, напевно, що священиків так само, коли вчать вмінню говорити, там такі дисципліни, як гомілетика, риторика, там говорять про те, що от проповідь в будь-якому випадку, вона має бути такою дуже обережною, щоб не образити там тих, ну, людей, котрі грішать тим чи іншим гріхом, щоб це було так в толерації певні. Натомість сьогодні наш герой, Йоанн Хреститель, він досить прямий і чіткий був. Він дуже, ну, чітко називає гріх гріхом.
По імені, так.
По імені, так, так. Він не боїться цього робити. От якщо в співставі з сьогоднішньою такою риторикою цієї гомілетики, риторикою церкви, як церква говорить і до цього спонукає також якісь певні індикатори суспільства, от ви, от як священик, застосовуєте обережність у називанні гріхів під час проповіді, чи, ну, чи в побуті, можливо, ви священик, ви завжди виражаєте своє священство тим, що носите хабіт, тобто вам частіше, напевно, приходиться з цим зустрічатися, от де вказувати треба на гріх. Ви шукаєте якихось способів, там, не знаю, жартівливих, чи якихось інших підходів? Чи ви так лоб в лоб?
Максимко, ви що, мене вже не любите, що ви мене на смерть готовите?
Чому
слухайте,
на смерть?
Ні, я так трохи жартом, але скажу, ну що треба сказати? Скажу так, ну, словами моєї мами, і сам признаюсь, очевидно, це така, вибачте, сповідь публічна, але сьогодні і я, і багато священків живемо в брехні відносно Яна Хрестителя. Чому? Тому що є такі моменти, де я ще особисто, скажу за себе, трошечки з делікатністю відношуся до деяких речей, з таким очікуванням, а може треба буде на другий раз щось сказати і зайняти таку чи іншу позицію і так далі. І є такі справді моменти, де я вже не раз чув в своєму житті, що ви, очевидно, думаєте, та ви якийсь старомодний, а що ви, власне, не в свої справи і так далі. Тут, наприклад, я завжди звертаю увагу, хто як говорить, хто як одівається, це для мене теж, знаєте, якось ну, ненормальність сьогодні, тим більше до церкви, хтось там в порваних шортах, трусах майже йде читання читати і так далі. І, власне, я кажу, і так само на поставу, от як ти в житті живеш, так? Когось там бачу, не знаю, йде там якийсь хлопчина, очевидно, ще не маючи 18 років, він там з пивом в руці йде собі там з колегом, і о, ой, чи як ви там, яка та ніяк там, слава Ісусу Христу, о, а що ми в кастьолі, я кажу, так ні, в кастьолі можна пити серйозніше, тому що ми даємо в чашу, даємо святе причастя, яка це ж не компот, там серйозний напіток, а от поза костьолом не можна. Ой, та ви знов за своє. І я бачу, що не раз там хтось мене вже впімнув, не раз якийсь такий є несмак. Але все одно я мав таке підтвердження, що деякі люди кажуть, от чи нам бракує такої ну, правди. Ми не кажемо, щоб ви були якісь там хамські чи щось, але треба казати правду. Каже, от чого ви боїтеся? Вас з роботи не вижнуть, вас немає дружини, дітей, вас не буде проблем, скажімо, з садочком чи зі школою, ваших дітей не будуть на лінійку тягати. От чого ви боїтеся? Це ми повинні боятися, а ви чого? І ці, знаєте, запитання мене справді ставлять на такі рівні ноги. І я скажу, що я от щораз частіше зараз. Ну, не скажу, там плювати на все, знаєте, на всі відношення, але щораз частіше дивлюся, що ця правда, вона мене десь там кличе. Я не кажу, щоб окричати всіх, опозорити і так далі. Але якщо це гріх, то це гріх, так? Відносно, відразу треба сказати правду. Хтось там приходить до мене, щось треба вирішити. Яка, знаєте, що от в цьому випадку я не зможу помогти. О, а п'ять. Ті ксьондзи, то нічого тільки все не можуть, знаєте. Яка, ні, не ксьондзи, ви прийшли зараз до мене, є устав церковний, є можливість, є проблеми, давайте їх вирішимо. Ну, не ж зразу, що о, а п'ять відмова. Ні, не відмова. Є певні якісь теж, ну, принципи, знаєте.
Знаєте, отже, раз ми говоримо сьогодні про цей голос волаючого в пустелі, от в контексті цієї правди Йоанна Хрестителя, от мені зараз нагадалася така історія. Моя мама дуже часто в 90-х роках, на початку 2000-х, їздила до Одеси на роботу. І це якраз ті роки перелом, це пам'ятаємо, що і такий рекет, і так далі. І вона дуже часто бувала, ну там, ясно, на вокзалі подорожуючи, і бачила багато різних випадків. Наприклад, коли жінки витягують, там, якісь злодії витягують з кишені гаманець, і інша жінка побачила і крикнула, що, ну, глянь, що в тебе робиться, тебе гаманець витягують. Тим самим, наче, хотіла б їй допомогти, врятувати їй, ну, дорогу, скажімо так, кошти, які вона заробляла важкою працею. І цей злодій потім розвернувся і просто бритвою, лезом порізав її очі, цій жінці, котра виявила цю злодію. І мені мама потім говорила, ну, люби правду, от, правда, це дуже добре, так чини по правді, але Боже борони, коли будеш бачити подібну ситуацію, ніколи не кричи, ніколи не вказуй на те, ну, щоб не стати жертвою потім цього всього. От наскільки оця інстинкт самозбереження в мене має бути, очі, в мене, всіх інших, коли я бачу, що людину там обкрадають або людині щось загрожує, але й загрожує так само мені, то чи варто мені от ризикувати своїм життям заради от гаманця чи заради от таких речей, які я навів приклад?
Я думаю, що в цьому випадку може якийсь спосіб знайти. Наприклад, не знаю, може цю людину закликати і там, не знаю, сказати, ой, вибачте, бо там сумка падає на вас. Вона подивилася наверх, і ти її раз там, ну, не знаю, ну, щось таке придумати, бо якщо ви справді боїтеся вже за своє життя, то зіграти якусь таку сцену, де ви відвернете увагу. цього бандіта, скажімо, злодія, де людина, наприклад, яка там дрімає, і в неї там телефон витягують, сказати, ой, стоп, бо там, не знаю, щось вікно вилітає, чи щось там, так, і щоб збурити якийсь момент. Mm-hmm. Так, але правда є така, що або ми стоїмо за правдою, або ні, вона завжди нас коштує, завжди. Очевидно, яка, ну, треба бути делікатним, не треба, як то кажеться, Ісус теж казав, де вас там переслідують, тікайте звітам. Тобто не теж наражайтеся як-небудь, да, на таку, ну, вибачте, дурну смерть якусь-небудь. Але це має бути теж, ну, поміч, значить поміч. Якщо є правда, то є правда. Якщо я обороняю добро якоїсь людини, ну, то я це обороняю. І це насправді повинно бути. Не раз, от я навіть в маршрутках, я так зараз, ну, дякувати Богу, цього менше якось так відчувається. Але були такі моменти, де вони там рано летять, переганяють, і хтось там кричить, ти що, бураки везеш до нього, так? Ну, я думаю, чекай, ну, я теж міг крикнути, але, ну, слава Богу, що хтось був, бо, не знаю, може він задивиться і влупиш, а когось і мене покалічить. Тобто, ну, сказати чи не сказати, розумієте? Ну, є якісь такі ситуації.
Отже, сьогодні говоримо про сім'ю, знову ж таки, повертаємося до тієї болючої теми. І сьогодні в наших парафіяльних лавицях сидить дуже багато невінчаних людей. Навіть пари, які сидять, з тих чи інших причин вони не хочуть приймати таїнство шлюбу. А це передує, чи тягне за собою там певні санкції церковні, якщо це можна так сказати. Ну, найперше, це заборона приймати святе причастя. От, ну і в цей самий момент священик говорить проповіді, і священик, ну, різними шляхами, напевно, мав би навернути цих людей, котрі сидять в цих лавицях, і начебто і католики, але й не католики, так, бо неповноцінним життям церковним живуть. Ось. І дуже часто я чув, що вони так підбирають, так дуже, дуже мілко так знизу беруть от це зауваження про безшлюбність, що там навіть важко і зрозуміти. Я переконаний, що ті люди, котрі в лавицях сидять, і не розуміють, про що цей священик говорить. От так він так далеко починає говорити.
Що то, сам вилетів з орбіти.
Так, то чи не варто так, можливо, вказувати от дуже чітко пальцем. Ти, Галина, Петро, там Михайло, Антоніна і так далі. Пішов, що ви не шлюбовані. І, можливо, так отаким чином, я не знаю, таким тролінгом, критикою такою щирою в церкві навертати.
Я думаю, що це має своє місце. І я особисто, чесно сказав, до цього готовлюся. Щоб іменно, я не кажу там... Да, звісно, люди всім бояться, так? Але вибачте мене, скільки можна терпіти. Бо, насправді... Ну, різні ситуації, я кажу, ми обходимо настільки, щоб всім догодити. А це неправда, бо це не наш костюл, не наша це Ісусова. Ми маємо допомогти, щоб її зберегти, а не її знищити. І сьогодні хто найбільше нищить церкву? Це священики. Я кажу, як священик, бо це така правда є. І маю такий досвід. От у нас в селі була людина, яка була дуже, ну, є, да, жива вона, слава Богу, є дуже побожна, чемна і так далі, гарна жінка, старша вже бабуся. Але в неї з дітьми, з внуками проблеми невінчані. І ксьонц їй сказав, вже світлої пам'яті такий Владислав Курчинський в нас був священик, і він каже, я тебе сповідати не буду, поки не повінчаєш дітей. Так вона тиждень ходила по дітях, клякала на коліна, благала. На другий тиждень прийшла з дітьми, повінчали, і тепер вони справді, коли я там з ними зустрічаюся, як їду до мами, вони кажуть, слухайте, слава Богу, що цей священик так зробив, то ми би до смерті не повінчались. Тобто ніхто не обіжається. Очевидно, на початку хтось там мав щось проти. О, ти знов з тим своїм ксьонзом. А сьогодні, як зараз розмовляєш, то вони кажуть, слухайте, це святий священик, це він правильно зробив. Просто вказати, не знищити, не перекреслити, а сказати, що ти неправильно робиш.
Мені здається, що священики мали б ще дійсно тут в нас, в Україні, зокрема, озброїтися цією таким цим даром, цією можливістю говорити в такий спосіб, ще тому, що там Західна Європа, вони вже такого не скажуть.
Там вже бояться. Це вже...
Там вже дійсно цього бояться, там це, ну, не законом переслідується, але якоюсь такою певною мірою якоїсь моралі, там такої, ну, названої моралі, що так не можна говорити, що це якась людська гідність, є вибір і так далі. Тобто тут ми ще можемо, або точніше, священики можуть щось подібне застосувати. Отже, і на завершення. Ми вже тут завершуємо, маємо одну хвилину до кінця цієї програми. От така ваша настановча думка стосовно, як правильно говорити правду, не боячись, якщо навіть вона тобі грозить. Чого нам може вартувати максимум ця правда?
Вона може вартувати життя, це максимум, А мінімум – це життя не тільки вас, а може когось. Тому що ви сьогодні святі при Богові, при церкві, ходите до сповіді, а ваші діти від цього відходять помаленьку і пустіють крісла в храмах Божих, тому що вони дивляться, як їхня мама і батько поводяться і не мають цієї поваги до Бога, до себе, до іншої людини. Тому все, що ми робимо справді для себе, для сім'ї, для нашого подружжя. Тому що ці діти, вони мають бачити і дисципліну, і любов в цьому. Тому, кохані, задбайте про те, щоб Бог був в вашому серці, щоб ця правда, яку проголошував Іоанн Хреститель, була в вашому житті. І так може, ну, не знаю, для когось це жарт, для когось це, скажімо, всерйоз. Якщо не чують мої парафіяни, то ви їм скажіть, подзвоніть, хто чує, що з цієї неділі всі, скажімо, без порваних штанів і в гарних спідницях, найкраще в хустинах, приходьте до костьола, бо отець Лаврентій буде ці порвані штани знімати з вас при дверях. Так що, тому хай діти бачать, що мама повинна бути гарна, культурна, в красивому платі, тато в галстуку, гарно одітий, тому що ви йдете до Бога. І це повинно бути.
Ну що ж, дякую, отче, вам за цю настанову. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про постать святого Іоанна Хрестителя, відштовхуючись від його історії життя, ви говорили про правду. Отже, голос волаючого у пустелі: любіть правду, і правда вас визволить. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Лаврентієм Жазіцьким, Максимом Приступою. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!